Výrazné výsledky Liverpoolu oddelili vedúcu trojicu, v ktorej po dlhom čase nemáme žiaden klub z Liverpoolu ani z Londýna. Pozrieme sa tiež na prestupový kolotoč, ktorý sa nám začína pomaly blížiť ku koncu, a preto rozoberieme, čo Premier Leagueovým tímom ešte chýba ku spokojnosti a zodpovieme si na vážnu otázku. Ostane dlhšie Frank Lampard na čele Chelsea, Steve Bruce na čele Newcastle alebo Manchester United na čele ligy? Počúvate Premier League Fanatics. Dobré ráno, Adam. Vítam ťa v ďalšej časti Premier League Fanatics.
Dobré ráno, Koby, už si mi chýbal normálne, teraz bol troška dlhší prestoj.
Ty do mňa niečo potrebuješ, alebo?
Nie, len som chcel byť milý.
Ale ja sa teším, že sa môžeme zase takto počase rozprávať. Teraz to 19. kolo sme mali veľmi dlhé, tak sme sa nejaký čas nevideli len v line na testovanie, tak som veľmi rád, že obaja sme negatívne naladení v tomto zmysle. No čo, myslíš si, že sa niekedy Arsenal dostane do vrchnej polovice tabulky?
A tak na chvíľu tam aj boli po tom, čo vyhrali, potom ďalších opäť preskočili, ale ja si myslím, že určite.
Ja, že ty si ako BBC, že ráta aj to, že čo je pred tým, ako skončí kolo, hej.
No jasná, vždycky, a väčšinou to rátam práve vtedy, keď Arsenal vyhrá.
No dobre, no. Počujem, ja mám pre teba dneska takú milú vec, mňa, keďže minule ma tvoj brat pochválil v časti, že sa mu páči, že ťahám občas obskúrne štatistiky, tak nepoľavím, ale rozhodol som sa, že si aj niekoľko obskúrnych hádaniek pre teba nachystám. Tak sa môžeš dneska cítiť ako vo vedomostnej súťaži, dúfam, že sa ti to bude páčiť.
No akurát minule som pozeral duel a vravil som, že by som zase vyhral, tak uvidíme, že či ty budeš ťažší.
Počujem, ale teraz si hovorím, že no to by sme si mali niekedy spolu pozrieť, lebo ja si myslím, že by som ťa porazil. No to je jedno.
Toto je, znie to ako výzva.
Hej, môžeme z toho spraviť ďalší podcast, že dvaja hlupáci, čo sa bifujú navzájom. Dobre, takto. Ja si myslím, že by sme mohli prejsť to, že ako sa darí takým tým najhorúcejším ašpirantom na vrchnú polovicu na vrchnú polovicu tabulky. A hlavne bude dôležité, a to asi nechám trochu aj na teba porozprávať sa o tom, že čo sú ako veci, ktoré predurčujú jednotlivé týmy na to, aby dopadli dobre a čo im možno chýbajú. Ja sa skúsim popri tom pozrieť trošku aj na to, že ako vyzerajú tieto jednotlivé týmy na prestupovom trhu. A samozrejme sa vrátime aj k tým zápasom, ktorých naozaj bolo veľa v 19. kole, tak nebudeme ich prechádzať jeden po jednom ako obyčajne, ale určite sa k ním dostaneme. Tentokrát to nebude tým, že som fanúšik, ale začneme Manchester United, nakoľko nám sedí na krásnom prvom mieste aj po tomto kole, síce ho na chvíľu počas kola, keď sa ti to tak páči, takáto štatistika. Na chvíľu počas kola ho tam vystriedal Leicester aj Manchester City, ale opäť je teda na prvom mieste o 2 body pred City, aj keď teda treba povedať, že City má jeden zápas k dobru. No a pre Manchester United to znamenalo v tom 19. kole dva zaujímavé zápasy. Samozrejme to bol asi zápas januára, by som povedal, ak si tak môžem dovoliť tvrdiť, medzi Liverpoolom a Manchesterom United, z ktorého vyšla bezgólová remíza. A následne sa United podarilo ukopať výhru na Fulhame 2-1. No tak ako ty vidíš momentálnu formu prípadne vyhliadky United?
Myslím si, že zo 4 bodov z týchto dvoch zápasov môžu byť spokojní, ale akože neboli to nejaké presvedčivé výsledky, jasné, že aj s tým Fulhamom opäť prehrávali, ale to už akože je celkom tradícia u nich. Ináč túto štatistiku som si aj ja pripravil, asi ti budem trošku kafra do remesla, že získali už 21 bodov túto sezónu po tom, čo prehrávali, čo je naozaj podľa mňa neuveriteľné číslo. Tuším, že
ja mám pre teba ešte jednu štatistiku podobnú. Oni vyhrali 7 zápasov, v ktorých prehrávali v tejto sezóne. V histórii viackrát sa to podarilo iba dvom tímom. Jednak Manchester United samotnému v sezóne 2012-13, to bolo 9. A predtým v roku 2001-2 bol v tom ešte lepší jeden tím, 10 zápasov. Typol by si ktorý?
Arsenal.
Nie, Newcastle to bol.
Škoda. Lebo Arsenal neprehráva ani čiastočne.
Áno, dostaneme sa k tomu, keď chceš.
Áno, ale toto som chcel povedať, že naozaj Manchester United v tomto ukazuje sa aj tá sila toho tímu, že dokážu takýmto zaujímavým spôsobom tie výsledky, čo sú možno aj v polčase nepriaznivé alebo zo začiatku zápasu, na svoju stranu, čo naozaj im môže predurčovať na to, že na ten titul majú naozaj reálnu šancu. Napríklad, aj keď si zoberieme túto štatistiku, že 21 bodov je naozaj strašne veľa, druhý Liverpool ich má 10, po tom, čo prehrával a otočil zápas túto sezónu, čo je naozaj výrazný rozdiel a naozaj ukazuje sa, že ten tým Manchester United nie je bezchybný, ale dokážu už tie body získavať.
Áno, tak United dokonca dostali v tejto sezóne už štvrtý gól v prvých 5 minútach, čo akože naozaj nehovorí nič dobré o tých úvodoch zápasov, ale ako pre nás fanúšikov United je veľmi dobré, že sa z toho dokážu vystrábiť. Ty si povedal, že môžu byť spokojní so 4 bodmi a ja teraz ja skúsim byť taký možno trochu kontroverzný smerom k tomu zápasu Liverpool-Manchester United, ktorý skončil teda bez gólov. Liverpool tam mal viac držania lopty. Ja si ale myslím, že United, rovnako ako to aj Solskjaer hovoril hneď po zápase, môžu byť nespokojní s tým, že premrhali veľkú šancu vyhrať na Anfield. Podľa mňa dávno takú šancu poraziť Liverpool nemali. Možno dneska večer v FA Cup uvidíme podľa toho, že ako veľmi Klopp bude chcieť šetriť tých najlepších hráčov, pretože predsa len ako jeho poznáme podľa toho, že tie poháre berie v nahustenom programe oveľa menej vážne ako si to tak môžem dovoliť povedať, ako ligu. Ale ja si myslím, že United aj napriek tomu, že nemali držanie lopty, čo v dnešnom futbale mimochodom vidíme a mal som niekoľko diskusí po tom zápase o tom, že to je ukazovateľ, ktorý vlastne až tak veľa nehovorí. A reálne, a konkrétne s jedným fanúšikom Barcelony som sa o tom rozprával, tak tam je to snad najviac vidieť. Ale United mali takmer všetky veľké šance zápasu. Hej, že Alisson právom mal najlepšie hodnotenie z celého toho zápasu. Ja si myslím, že oni tam kľudne mohli minimálne o ten jeden gól vyhrať a keby premieňali, rovnako ako v zápase s Fulhamom, keby nemali taký problém premieňať vyložené šance, tak to mohlo byť 6 bodov a to by bol akože veľký statement pre ligu, si myslím. Ale áno, akože 4 body sú dobré, prvé miesto tam je so 40 bodmi v polovici naozaj veľmi zvláštnej sezóny, takže United môže byť v tom spokojný.
Súhlasím, akože naozaj, ak vyhrávať nad Liverpoolom, tak teraz, ukázalo to aj Burnley v tom ďalšom zápase, kde sa naozaj na Anfielde im podarilo vyhrať, čo je podľa mňa strašne nečakaný výsledok. Takže áno, určite Liverpool je teraz oslabený a dá sa tam vyhrávať, ale zase nedá sa vyhrať každý zápas a myslím si, že s tými top týmami vonku remízy, keby Manchester získaval pravidelne, tak môžu byť spokojní. A myslím si, že naozaj ten cieľ ich v tejto sezóne môže byť ten titul. Otázne je, že do akej miery je Ole schopný ich tam doviesť, lebo akože sám si viackrát aj ty vyjadril možno trošku nie veľmi veľkú dôveru v jeho schopnosti zvládať najmä aj podľa mňa koncovky tých sezón a také tie dôležité momenty. A ďalší otáznik je tá, už sme ju spomínali viackrát, podľa mňa tá priveľká závislosť na Brunovi v otázkach kreativity, kde naozaj cez neho ide väčšina akcií a myslím si, že bez neho by ten Manchester sa naozaj oveľa viacej trápil, ale uvidíme. Zatiaľ podľa mňa vyzerajú veľmi dobre.
Ale treba povedať, že Brunovi Fernandešovi sa prvýkrát v drese United podarilo v 3 zápasoch po sebe neskorovať ani asistovať. Takže možno, akože ten zápas Liverpool zrovna o tom nehovorí, ale možno bude vedieť United záležať aj na iných hráčoch. Napríklad momentálne, jak Olemu v niečom verím, tak to nie je ani tak, že prepracovaná stratégia, proste to, že medzi ním a Guardiolom napríklad v tomto je, že extrémny rozdiel. Hej? Ale ja mu dôverujem v motivovaní hráčov, lebo naozaj, že to ako on pozdvihol Pogbu, lebo ja som presvedčený, že to je jeho dielo, nie nejakého agenta alebo samotného Pogbu, ale že naozaj Pogba teraz chodí do zápasov s menej rozhadzovaním rúk, menej rozčulovaním sa, menej vypúšťaním súbojov, oveľa viac snahy, Teraz dal ďalší gól, pričom to bol od jeho návratu do Premier League mimochodom už 6. spoza 16-ky, čo sa v drese United nikomu nepodarilo od toho roku 2016. Ale naozaj, akože ja mám veľmi, veľmi dobrý pocit teraz z toho, napríklad ako hrá Paul Pogba. Ja som posledné 2-3 roky nebol úplne jeho fanúšikom. Ale ako hovorím, ja som stále skeptický, že či sú najväčším favoritom na titul. Samozrejme, ten môj minulotýždňový tip s Liverpoolom mi akože prestáva fungovať, ale k Liverpoolu sa hneď dostaneme. Ja mám ale pre teba ešte jednu hadanku z toho zápasu medzi Liverpoolom a United. Okrem toho, že United bol prvý, komu sa na Anfielde od oktobra 2018 podarilo udržať čisté konto, Vtedy sa to podarilo inému Manchesteru. Manchester City medzi tým prebehlo na Anfield 43 majstrovských zápasov. Ale zaujímavá bola štatistika Marcusa Rashforda. Marcus Rashford sa ocitol za jeden zápas 5-krát v offside. A jednému hráčovi United sa to za posledných 20 rokov podarilo viackrát v jednom zápase. Typol by si, ktorý by mohol byť taký offside-ový hráč z minulosti Manchester United?
No, normálne neviem.
Alebo aj z minulosti Arsenalu.
Danny Welbeck?
Ale nie, Robin van Persie.
Jaj.
Robin van Persie v 2013 mal v jednom zápase až 6 offside-ov. Taký Inzaghiovský syndrom.
Hej.
Som si vytiahol. Takže naozaj, United určite sú kandidátom na titul. Uvidíme, že či naozaj tým najväčším momentálne teda tá prvá priečka sedí. V najbližšom zápase majú beznadejne posledný Sheffield United. A aj keď teda treba povedať, že zase City majú pred sebou zápas s Bromwichom, takže to sú obdobne priateľné zápasy. No a Manchester United... Keď ešte spomeniem to prestupové okno, tak keď rozmýšľame nad tým, že čo oni potrebujú na to, aby sa dostali na čelo, tak oni momentálne majú v kolónke kúpených hráčov vlastne iba Amada Diala z Atalanty, čo je ale mladík, ktorého vlastne dohodli už v lete a on ešte pol roka strávil v Atalante, čiže to nie je žiadne prekvapenie. Ak teda chceme doplniť tú informáciu, tak potom akože sú hráči, ktorí postupne odchádzajú, buď to na nejaké ako hosťovania, alebo úplne z nich zaujímavý je asi len Timothy Fosu-Mensah, ktorý odišiel do Bayer Leverkusen, ale United momentálne nevyzerá úplne, že by mali pred sebou nejaký veľký prestup ešte počas zimy.
Ale ja si myslím, že ani to nepotrebujú teraz, že naozaj tú kvalitu v kadri majú, väčšinu pozícií majú zdvojených. Ak tak, tak možno naozaj sa spomínalo, že nejakú konkurenciu vytvoriť Aaronovi Fambisakovi na pravom kraji obrany, ale ináč si myslím, že ten tým je poskladaný dobre.
Ja presne tohto Aarona Fambisaku som chcel spomenúť, lebo ja si myslím, že oni potrebujú aj akože veľkého stopera, ale veľkého stopera nekúpiš v zime. To proste, to pôjde skôr v lete a navyše...
Za 80 miliónov.
Hej, no, akože... Ale už začína aspoň vyzerať ako jeden z najlepších stoperov. Nie na 80 miliónov, Harry Maguire, ale akože začína to vyzerať dobre. A hlavne ten Eric Bailly, keď sa tam zraní, tak tam nie je akože komplexný a zároveň rýchly stoper okolo neho. Hej, ale Aaron Wan-Bissaka v minulé sezóne bol možno, alebo teda určite jedným z najlepších hráčov United. A v tejto sezóne sa hrozne trápi napríklad s pozičnou hrou. Veľmi často chýba na miesta, kde by jednoznačne mal byť pri štandardných situáciách alebo pri rýchlych protiútokoch, čo vždycky bola teda jeho domena, si skôr myslím. Hovorilo sa o Kieranovi Trippierovi ako možnom doplnení, ktorý by bol teda akože veľkým konkurentom na pozíciu pravého beka. A 31 rokov, dlhoročný anglický reprezentant momentálne v základnej zostave Atletika Madrid, ale práve tým, že Atletico Madrid sa darí a je tam akože vyhliadka kľudne aj na španielský titul, tak to možno bude aj pre neho náročné až príliš sa vydať. Ale akože súhlasím, keby Manchester dohral tak, ako je teraz, bez zranení, tak si myslím, že majú kadr na to, aby v tej prvej dvojke, trojke skončili luxusne. Poďme k tomu Liverpoolu. No. Liverpool okrem toho, že uhral túto bezgólovú remizu z United, tak presne ako si spomínal, následne prehrali doma z Burnley a teda pretrhla sa tá impozantná šnúra neporaziteľnosti Anfieldu, na ktorom teda v súťažnom zápase Liverpool neprehral 68 zápasov. V Premier League naposledy prehrali doma Reds ešte v apríli 2017 proti Crystal Palace. A Burnley sa teda podarilo, akože povedzme si rovno, podarilo sa ukopať veľký výsledok, ktorý teda je významným vstyčeným prstom v boji o záchranu, pretože to naozaj sa nestáva každý deň vôbec kdekoľvek vyhrať nad Liverpoolom. Čo to ale znamená podľa teba pre Liverpool, tento zápas?
Podľa mňa to opäť potvrdilo, že ten klub je naozaj vo veľkej kríze a prišla nejak sama od seba, ako keby ani neviem, čo sa tam stalo. Proste tí, čo hovoríme, že zranenie Virgila van Dijka, to už prišlo na začiatku sezóny, Diogo Jota tiež už nehrá dlhšie, takže a išlo im aj napriek tomu, že vyhrávali, boli na čele tabulky a zrazu neviem, čo sa stalo a proste ten tým prestal fungovať, ale prestal fungovať nielen výsledkov, aj herne, naozaj, čo sme boli zvyknutí aj z minulej sezóny, aj zo začiatku tejto na Liverpool, ktorý neustále búšil do supera, mal kreatívne lopty za obranu, krásne centre od krajných bekov, tak to nejak ako keby teraz absolútne škrípalo a vyzerajú ako keby v nejakom krči. Akože naozaj neviem, čo sa tam stalo, že či už možno nejaké vyhorenie, alebo neviem, ako si to ináč zdôvodniť, ale tak ja si stále myslím, že oni sú na to tak veľký klub a majú podľa mňa veľmi dobrého manažéra na to, aby sa aj z takejto krízy vrátili a opäť zabojovali o tie najvyššie priečky. Podľa mňa ich snaha získať titul sa stále nemení a nemyslím si, že by si teraz zrazu stanovili nejaké nižšie ciele, predsa len sú obhajcom. A strácajú na United 6 bodov, čo nie je málo, ale nie je to ani zďaleka neriešiteľné. Ešte máme veľa kôl, ale naozaj musia vyriešiť viaceré otázky, musia vyrieši strelecké suchoty toho ich útočného tria. Najmä Salahov prepad je podľa mňa brutálny formy. To nielen, že on nedáva góly, ale vyzerá na tom ihrisku naozaj stratený. A prepad formy podľa mňa zaznamenali aj krajní bekci. Andy Robertson mal zo začiatku sezóny dobrú formu, ale už 5 zápasov ani nedal gól, ani neasistoval. A s prepadom formy celého týmu sa prepadla aj tá jeho. Na Trent Alexander-Arnold tento rok asi formu ani nemal, akože bol zranený, ale no proti Burnley bol jeho výkon podľa mňa výkrišníkom za tými ich problémami, pretože to bolo naozaj veľmi zlé a tá jeho prihrávka do autu v nastavenom čase, keď ešte mali sa možno šancu poslednú nejakú akciu vymyslieť, tak to bol akože úplný výkričník. A preštil hry Liverpoolu, ktorí naozaj chcú hrať s aktívnymi krajnými backmi, ktorí napadajú, tak je nutné, aby títo dvaja sa opäť zobudili. A ďalšia chyba je podľa mňa to plátanie stoperských pozícií záložníkmi. To, že stoperov hrávajú Henderson s Fabiňom, je podľa mňa problém. Hoci tam nehrajú nejak zle, akože oni si tam odohrajú svoje, no ale chýbajú potom v zálohe a aj tá trpí, že nie je v zálohe nejak stanovené, že kto je v základe momentálne, keď musia strední záložníci hrať na stoperoch a je to tam také chaotické. Neviem, možno nejaký vhodný nákup.
A akože ja začnem presne týmto, čo si povedal posledné, že pre mňa základom problému je to, ako momentálne sa rieši ten stoperský post, lebo naozaj akože Henderson s Fabinho, obzvlášť Fabinho je akože keď Van Dijk chýba, tak ja mám pocit, že on je ich najlepší stoper. Hey, ale akože naozaj Fabinho v minulej sezóne bol jeden z troch záložníkov s najlepšími číslami v pomere úspešných nahrávok, aj v počte dotykov z loptov, naozaj, že on v tom strede chýba. Jordan Henderson tiež chýba trochu vyššie, kde by aj trošku viac vyhecoval tie útoky a naozaj, že jednoducho, to je pekné, že sa Thiago vrátil do zastavy, ale jednoducho jemu tam nemá kto sekundovať v tom strede. Lebo mám taký pocit, že Wijnaldum už je hlavou v Barcelone, keď tam akože prestriedaš toho Shaqiriho, no ja neviem, pre mňa to je hrozne zaujímavý hráč, ale nie úplne nejaký elitný do kombinácie. A súhlasíme s tým Trentom, akože Trent mal proti Burnley z celého ihriska suverene najhoršie hodnotenie na tých akože ratingových stránkach. Čiže to bolo nejakých 2,7 z 10 a to proste to na jedného z najlepších, ak nie najlepšieho pravého beka na svete sa jednoducho nepatrí. No a tá strelecká forma, Liverpool 4 zápasy bez streleného gólu, to sme naposledy od Liverpoolu videli ešte v maji 2000, čiže 20 rokov, alebo viac ako 20 rokov to tu nebolo. A od toho maného gólu proti West Bromwichu, čo vlastne bolo 5 kôl dozadu, tak odtedy mali 87 striel, z toho, ja teraz to nemám napísané, ale mám taký pocit, že minimálne 2/3 boli mimo bránu. A Kloppovi sa ináč toto, že 4 zápasy bez strelného gólu stalo naposledy v decembri 2006, ešte keď trénoval Mainz, čiže to je ako pre celý tým aj pre manažera úplne nezvyklé. Ja len akože, aby som úplne len dokreslil tú mizeriu v poslednom čase Liverpoolu a mňa to hrozne mrzí, lebo však ako ja zrovna nie som z tých fanúšikov Manchester United, ktorí automaticky neznášajú Liverpool. Mňa baví sa pozerať na ich hru, ale teraz je to trápenie. Za posledných 5 zápasov majú nahraté 2 body, len pre vykreslenie. Viac bodov v posledných 5 zápasoch nahrali napríklad Brighton o 2 viac, Burnley o 3 viac práve touto výhrou, Crystal Palace o 2 viac. A to sú všetko týmy, ktoré sa skôr túto sezónu trápia. Čiže naozaj Liverpoolu by pomohlo, no, keby minimálne sa akože uvoľnili vzadu a nemuseli tam ako súkať svojich najlepších stredopoliarov. Ale akože niečo nie je v poriadku a potrebujú sa rozbehnúť. Uvidíme, ako veľmi sa im to pozdarí v najbližšom zápase, pretože už vo štvrtok ich čaká zápas na ihrisku Tottenhamu, ktorý je teraz skôr, by som povedal, že mierne rozbehnutý v posledných 3 zápasoch, takže naozaj chlapci Jurgena Kloppa to budú mať náročné.
Súhlasím.
Poďme možno ale k tým týmom, ktorým sa darí momentálne najlepšie. Posledných 5 zápasov, 5 výhier úplne s prehľadom Manchester City. Momentálne sedí s 38 bodmi na druhom mieste. V ďalšom zápase ho čaká predposledný tým ligy. Naposledy hrali zverenci Pepa Guardiolu doma s Aston Villou, ktorá má v tejto sezóne konštantne dobrú formu, ale City sa podarilo pomerne pohodlne vyhrať 2-0. A Manchester tým zaznamenal 10. čisté konto v 18 zápasoch, čo sa im rýchlejšie k tej takom mete 10 čistých kont podarilo v histórii klubu dostať iba raz, a to ešte v sezóne 1976-77, kedy im stačilo na to 17 zápasov. A čo hovoríš na momentálnu formu Manchester City a zdajú sa ti ešte stále ako najväčší kandidát na titul?
Tak myslím si, že to sa mi ešte opäť potvrdilo ešte viacej a súhlasia so mnou aj stavkové kancelárie. Kurz na nich sa pohybuje okolo 1,45, kdežto na United je 6 a na Liverpool 7, aspoň tak, čo som ja pozeral. Čiže naozaj Manchester City ľudia veria a oprávnene, akože majú, sú podľa mňa najväčším favoritom, lebo majú suverene najširší káder, čo je v sezóne s covidom a z toho rezultujúcimi nahusteným programom a zraneniami ešte dôležitejšie. A po problémovom začiatku vyzerá, že konečne našli formu, našli stabilnú dvojicu stoperov, čo je podľa mňa veľmi dôležité. A momentálne vyzerajú vynikajúco, veď vyhrali posledných 6 zápasov, čo je naozaj skvelé. Ale sú tam aj nejaké otázniky, určite to ešte nemajú vyhraté a majú niektoré problémy a myslím si, že najväčší z nich je to, že sa momentálne zranil Kevin De Bruyne a bude absentovať 4 až 6 týždňov, čo je mozog celého ich útoku, je to ich najdôležitejší hráč podľa mňa a bude dôležité, aby nasledujúce zápasy bez neho zvládli a aby niektorí ďalší hráči vystúpili a prebrali jeho miesto. A ak by totiž to teraz postracali nejaké väčšie množstvo bodov bez neho, kým sa on vráti, tak už by to nemuseli do konca sezóny dohnať. A bude podľa mňa teraz kľúčové to, že ako zvládnu to obdobie bez neho. Uvidíme, ako rýchlo sa on dá dokopy. A ešte ich stále trápi to, čo spomíname už dlhšie v našom podcaste, že nemajú toho zakončovateľa, ktorý by naozaj premieňal šance nejak výraznejšie. To ich percento premieniania šanci je jedno z najnižších v lige. Akože spomínali sme to, že ten útočník je im naozaj treba a aj v tom poslednom zápase proti Aston Ville to ukázali. Oni sa celý ten zápas dostrápili a gól dali až tesne pred koncom, tuším 79. minúte a to tiež sa im podarilo ten gól dostať do šance tak, že Tyrone Mings spravil brutálnu hrubicu a vďaka tomu išli v podstate sami na brankára. Takže určite tam sú nejaké otázniky, ale myslím si, že kvôli tej šírke kádra, jeho kvalite a celkovo k tomu, ako ten tým funguje, sú podľa mňa najväčším favoritom.
Áno, ja by som sa až tak nebal minimálne o ich stred poľa práve preto, že sa chytajú iní hráči. Ja konkrétne spomeniem Ilka Gündogana a Phila Fodena, lebo napríklad Phil Foden bol v tejto sezóne zapojený už v 11, alebo teda v tomto zápase, nie v sezóne samozrejme. Bol zapojený v 11 šanciach, mal 5 striel a 6 vytvorených šancí, čo je mimochodom najviac v celej jeho profi kariére. A Gündogan zase načal vo veľkom svoju streleckú formu, nakoľko má 7 gólov v tejto sezóne vo všetkých súťažiach, čo je zatiaľ jeho najlepšia sezóna v kariére, a to sme len v polovici sezóny. Čiže akože ja si myslím, že ten stred poľa veď aj tým, ako veľmi je Guardiola zaťažený na technických, šikovných, silných stredopoliarov, tak že tam bude mať kto nahradiť, nie úplne, ale akože aspoň čiastočne ku spokojnosti Kevina De Bruyneho. Ale áno, väčší problém podľa mňa je vpredu, lebo ako už sa nemusíme baviť ani o problémoch v obrane, lebo naozaj našli svoju stabilnú stoperskú dvojicu. Na krajoch obrany majú podľa mňa aj na lavičke pomerne silnú zostavu. No ale vpredu, ako na oficiálnej stránke Premier League v tom zápase proti Aston Villa boli ako útočníci vedení Raheem Sterling, Bernardo Silva a Phil Foden, čo akože obaja vieme, že maximálne jeden z nich môže byť za normálnych okolností vedený ako útočník. Čiže naozaj, že v tomto smere je problém. City, alebo teda scouti City vraj pracujú na tomto probléme tým, že sa snažia presvedčiť Inter, aby otvoril dvierka pre Romelu Lukaku, čo by bolo akože, jednak je to taký ako trochu long shot, že je to podľa mňa v tej forme, v ktorej momentálne Inter Milano a pri tej spokojnosti, ktorá je u Lukaku a s tou históriou, že hral v United, tak to je náročné. Zároveň to je presne ten typ prestupu, ktorý sa ti podarí skôr v lete ako v zime. Čiže ako je otázne, ako veľmi City momentálne uvažujú o tom, že naozaj priviesť nejakého útočníka. Ono ako čisto teoreticky stále majú k dispozícii Ferrana Torresa, ktorému keď už nastúpil, tak sa nedarilo úplne zle, ale to sú asi tak všetky ich možnosti z tých, ktorí momentálne sú zdraví a spoľahliví, čiže naozaj toto budú musieť vyriešiť, ale keby aj nie, akože hovorí, že najnižšie percento premieňania šancí, ale stále, ak sa nemýlim, tak majú najlepší rozdiel skóre.
Áno, áno.
Takže im to zjavne nerobí problém. No. Hlavne je to pri tých 10 čistých kontách. Zaujímavé. A v ich zápasoch je pomerne veľa striel, čo ma vedie ináč k ďalšej kvizovej otázke pre teba. Ten zápas Manchester City Aston Villa bol zápasom s druhým najväčším počtom striel dohromady. Padlo 39 striel, 128 na strane City a 11 na strane Aston Villa. Samozrejme aj vy ostatní, ktorí nás počúvate a chcete si zatipovať, kľudne si zastavte teraz, ale moja otázka je, ktorý je ten zápas v tejto sezóne, v ktorom padlo najviac striel?
No budem asi tipovať Aston Villa Liverpool, kde padlo až 9 gólov, ale istý si určite nie som.
No ani nemáš pravdu.
Tak neviem.
Ale tiež to bol zápas, v ktorom padlo veľa gólov a bol to zápas medzi momentálnym lídrom Manchesterom United a Leedsom, v ktorom Manchester United vyhral 5-2. A v tomto zápase bolo ešte o 4 viac ako v tom, ktorý som spomínal, čiže 43. A no a bolo tam ale, ako vidíme, o dosť viac gólov ako v tomto víťazstve 2-0 City nad Aston Villa. No a poďme k tretiemu účastníkovi tej akože elitnej trojice, ktorá momentálne od 4. Liverpoolu je oddelená o 4 body, čo je zaujímavý rozdiel. Leicester sa totižto na chvíľu tiež objavil na čele Premier League tabulky. Najmä teda v posledných 5 zápasoch majú 3 víťazstva a 2 remízy, čo je celkom slušné. V poslednom zápase si myslím, že alebo aj v posledných 2 zápasoch predviedli naozaj 2 veľmi pekné výsledky, pretože porazili na domácom ihrisku najprv solidný Southampton a potom ešte zaujímavejšie bolo to víťazstvo nad Chelsea. V oboch prípadoch to bolo 2-0, ale naozaj pri tom zápase Leicesteru s Chelsea sa môžeme zastaviť, lebo to sa asi budeme rozprávať nielen o veľmi dobrej forme Leicesteru, ale aj o veľkej mizerii chlapcov vedených Frankom Lampardom.
Áno, tak začnem tým Leicesterom. Naozaj vyzerajú vynikajúco. Toto sú 2 dôležité výsledky a ja ak by sme mali tento podcast pred pár dňami, tak ja by som kľudne mohol povedať, kľudne povedal, že je to síce menšia pravdepodobnosť, ale že môžu zabojovať o ten titul opäť ako v roku 2015, najmä v tejto hektickej sezóne. Teraz si to už aj tak nemyslím, pretože a myslím si, že ich cieľom realisticky môže byť tá top 4 tento rok. A nemyslím si, že majú na titul z toho dôvodu, že Jamie Vardy sa zranil. A čaká ho operácia slabín, myslím, a uvidíme, že koľko bude pauzovať. A už sme to umielali naozaj veľakrát v našom podcaste, ako dôležitý je Vardy pre Leicester. Že naozaj na neho je proste vybudovaný ten tým, jeho taktika, jeho identita, ak to máme takto nazvať. A ak bude pauzovať nejak dlhšie, tak si myslím, že Leicester bude mať problémy. Ale myslím si, že aj to má riešenie, akože vyzerá, že stredopoliári Madison s Harvey Barcom sa naozaj chytajú veľmi dobrej aj streleckej formy. Čiže ak by ho oni na tých pár zápasov zaskočili a zvládli to a vyhrali aj napriek jeho absencii, tak môžu pomýšľať aj na tie najvyššie priečky, alebo sa im môže aj podariť nejakého útočníka získať počas prestupového obdobia, hoci nemyslím si, že taká kvalita, ktorá by aspoň trošku nahranila Vardyho, je momentálne dostupná, predsa len tieto januárové okná sú na toto veľa chudobnejšie.
Obzvlášť v prípade útočníkov.
Presne, čiže toto bude dôležité, lebo nemyslím si, že majú na lavičke niekoho, kto by aspoň trošku sa vyrovnal o kvalite Vardyho. Naozaj Iheanacho, alebo kto tam ešte bol, predtým ešte Islam Slimani, teraz sa s ním už rozlúčili, to naozaj boli hráči, ktorí nedokázali ani len zďaleka predvádzať to, čo Jamie Vardy. Takže naozaj toto bude kľúčové, že ako toto zvládnu. A ešte ja mám taký jeden otáznik, prečo Leicester pravdepodobne na ten titul nezabojuje a bude mať problémy, je to, že minulá sezóna. V minulej sezóne tá sa vyvíjala podobne. Leicester vynikajúcu prvú polku sezóny a potom nastal výrazný prepad v druhej. Čiže na to, aby naozaj pomýšľali na tie top priečky, budú musieť zariadiť, aby sa toto nezopakovalo.
Áno, zase na druhej strane, akože keď chceme trošku štatistické poverčivosti do toho dostať, tak naposledy sa Leicesteru v tomto čase sezóny podarilo dostať na prvé miesto ligovej tabulky v sezóne 2015-2016 a my veľmi dobre vieme, ako dopadla tá sezóna. A síce titulom Leicesteru. Samozrejme, štatistická poverčivosť nič nehovorí o výkonnosti alebo budúcich výsledkoch tímov. Každopádne, ako ja si tiež myslím, že Leicester nie je minimálne tak vychýrený takouto odolnosťou do konca sezóny výsledkovo ako napríklad manchesterské kluby. Ja si myslím, že už aj napríklad United v minulej sezóne práve ich odsunuli tou akože záverečnou formou na 5. miesto, ktoré teda im zaručilo iba v úvodzovkách Európsku ligu. Ale áno, no tá závislosť na Vardym, to je podľa mňa v ich prípade veľmi podobné ako v prípade United a Bruna Fernandeša. A aj keď teda zdá sa, že Madisona teda komentáre na Sky Sports od Jamieho Carragera riadne nasrdili a začal dávať góly. A Harvey Barnes podobne, ale hej, ja si myslím, že teraz budú mať problém práve s tým hrotom. A naozaj, Islam Slimani, on aj keď nebol až taký zaujímavý vlastne v tých zápasoch, ktoré odohral a poslali ho teraz do Lyonu, tak je to nejaká náhrada, ktorá je minimálne silná v 16-ke. Samozrejme, zaujímavejšie Kelechi je na čo, ale tiež ako vidíme v tejto sezóne, že ako náhle on vystrieda Vardyho, tak útoky idú skôr krídlami ako stredom ihriska. Zaujímavý je, treba spomenúť aj Brendana Rodgersa, lebo Brendan Rodgers podľa mňa odvádza veľmi dobrú prácu a týmto víťazstvom na Chelsea, ktoré ináč podľa mňa, len aby sme to spomenuli, za mňa bolo presvedčivé zo strany Leicesteru a Chelsea sa akože pri tom ako nebezpečí, ktoré stále číhalo zo strany Leicesteru, strácala ako keby v tom zápase. A Brendan Rodgers týmto si uzavrel svoj album, ak to tak môžem povedať. Chelsea bola jediným tímom, s ktorým sa stretol ako manažér, či už za Leicester alebo za Liverpool v Premier League a neporazili, čiže teraz má skalp všetkých 34 tímov, proti ktorým jeho týmy hrali. Ale naozaj, no ako bude to náročné pre Leicester, ale ja si myslím, že na tú miestenku do Ligy majstrov kľudne môžu mať. Bude to záležať aj od formy tých tímov za nimi, či už Liverpoolu, Tottenhamu alebo tých ďalších, ktoré považujeme za takých tých čiernych koňov typu Everton, West Ham, Aston Villa. Ale budú musieť vyriešiť práve toho útočníka. Hovorilo sa aj v kontexte Leicesteru o Sansonovi. To je útočník Marseille, s ktorým sa ale medzičasom dohodla pravdepodobne Aston Villa za 14 miliónov, takže...
Už by mal byť oficiálny, áno.
Áno, áno, takže Morgan Sanson bude cestovať pravdepodobne do Birminghamu. Takže uvidíme. Možno to skúsia, podľa mňa to skúsia prečkať bez nejakého veľkého mena dopredu, lebo naozaj útočníka kvalitného a produktívneho v tomto čase získať je náročné.
Súhlasím. A ešte by som doplnil k tebe, že zvyzdvihol si Rodgersa, čo je podľa mňa zaslúžené, a o tom, že naozaj je to podľa mňa veľmi dobrý manažér a že tým Leicesteru je poskladaný veľmi dobre, hovorí aj štatistika toho, že Leicester zatiaľ nestratil v tejto sezóne ani bod po tom, čo v zápase vyhrával. Čiže vynikajúco si dokážu udržiavať svoje náskoky a to je podľa mňa veľmi dobrá štatistika na to, aby bol tým úspešný.
Rozhodne. Ja ináč spomeniem, keď už sme pri prestupoch a Brendanovi Rodgersovi a chcem prejsť plynulo na tú Chelsea, tak práve dneska Daily Star začal písať správy o tom, že o služby Brendana Rodgersa začína údajne zaujímať vedenie Chelsea. A teda prejdeme k tej mizerii Chelsea, lebo naozaj, ako sme to aj minule už spomínali v podcaste, tak stále si stojím za tým, že keď porovnáme teraz fanúšikov Chelsea a Arsenalu, napriek tomu, že Chelsea je o dve miesta na tom lepšie v tabulke, tak rozhodne jej fanúšikovia sú oveľa menej spokojní s tým, čo sa deje z ich tímov. V posledných 5 zápasoch len jedno víťazstvo nad Fulhamom a jedna remíza s Aston Villou. A čo sa štatistik týka, tak naozaj Lampard nemá dobrú štatistiku, špeciálne vo vonkajších zápasoch, kde zo všetkých zápasov, ktoré koučoval na lavičke Chelsea vonku, iba v 17% udržal čisté konto, čo je najnižšie percento zo všetkých trénerov v histórii Chelsea, ktorí viedli Chelsea viac ako 10 zápasov, čiže to je naozaj ako... neúplne dobré. No a ako sme chválili zo začiatku sezóny ich obranu, tak mám pre teba ďalšiu kvízovú otázku. Od začiatku minulej sezóny len jeden tím dostal viac gólov vonku ako Chelsea. Chelsea ich dostala 50 v tých ja neviem, takmer 28 alebo koľko zápasoch vonku od začiatku minulej sezóny. Len jeden tím dostal viac za to obdobie.
Nie, to opäť len typnem. Brighton.
Nie, nie. Slovenským fanúšikom sa to veľmi zle bude počúvať.
No neviem.
No Newcastle.
Á.
Newcastle dostal 52 gólov vonku. Samozrejme, ale tomu prispelo aj to, ako hrajú v tomto období, kedy Dubravku úplne nemali k dispozícii, tak vieme sa z toho vyviniť. No ale čo hovoríš na Chelsea? Lebo ja mám pocit, že ak je niekto v Premier League, kto sa musí viac bať o svoju trenerskú stoličku ako Steve Bruce, tak je to práve Frank Lampard.
Súhlasím, akože myslím si, že keď sa bavíme aj v tejto časti podcastu, že aké sú ich nejaké realistické ciele tímov na konci sezóny, tak myslím si, že pre Chelsea je to teraz, môže to byť podľa mňa top 4, ale myslím si, že na začiatku sezóny bol cieľ jednoznačne titul po minúti vyše 200 miliónov eur na prestupoch, bude podľa mňa aj, ak by sa im podarila tá top 4, aj to bude sklamaním. A to ešte sa musia výrazne zlepšiť, aby vôbec dosiahli na túto top 4. Takže naozaj Chelsea je momentálne v poriadnej kríze a nedarí sa z nej vyhrabať. A ja ani neviem, prečo to je. Proste myslím si, že Chelsea sa stále proste nenašla. Že naozaj kúpili veľa nových hráčov, veľa kvalitných hráčov, ale no, keď sa na to pozrieme, tak... Podľa mňa je stále nejasné, že aká je vlastne ideálna základná zostava Chelsea, vieš? Že stále sa to mení, je vidieť, že množstvo tých kombinácií nefunguje, ako chce Lampard poskladať tých hráčov a že podľa mňa nutné je čo najskôr si určiť, že áno, že kto je základ, kto nie je základ, kto má ten tým ťahať, alebo kto je len možno nejakým náhradníkom a konečne vložiť tomu týmu nejakú identitu alebo niečo také naviac. A ja to zatiaľ u Chelsea nevidím.
Jednoznačne, akože ja ani nevidím jasnú filozofiu na ihrisku a za mňa akože ako som rozmýšľal, že vlastne na konci dňa môže ten ťah so zamestnaním Franka Lamparda ako hlavného kouča byť veľmi zaujímavý a že vlastne on si ešte aj pamätá, že ako len prednedávnom Chelsea hrala a mohlo by to fungovať, tak som teraz oveľa viac skeptický ako v prípade trénerov ako Ole Gunnar Solskjaer a podobne, čiže naozaj, že nefunguje to a ja si myslím, že tuto sa pýta vyslovene tá trénerská zmena a pýta sa vytiahnuť nejakého stratega, ktorý vie aj našiť štýl hry hráčom, nielen snažiť sa to robiť opačne. Čiže, ale akože za mňa toto je aj výsledkom scoutingu Chelsea, hej, že Chelsea je známa tým, že Roman Abramovič nemá problém rozhadzovať peniaze po kadejakých hráčoch, ale akože pri tom, ako scouting by sa podľa mňa mal robiť tak, že hľadám hráčov, ktorí sedia do konceptu, sedia do štýlu hry, sedia tam, kde nám naozaj teraz chýbajú zaujímaví hráči, tak podľa mňa to Chelsea robí presne opačne, že kúpia veľkú hviezdu Tima Wernera bez toho, aby niekto predtým podľa mňa rozmýšľal, že či ako sedí nám do toho, ako hráme, alebo či sme pripravení ísť hrať tak, ako to Wernerovi sedí a podobne. Čiže, a to o Kajovi Havertzovi ani nehovorím. Čiže naozaj pre mňa jediným naozaj vydareným prestupom ostáva príchod Chilwella a jediným,
ktorý sa trochu ešte... A Thiago Silva si tiež odohrá. Prosím? No. Thiago Silva si tiež odohrá to svoje, ale áno.
A tak áno, v posledných zápasoch sa neviem, či sa dá o tom hovoriť, ale hej, ale tak Chilwell je podľa mňa konzistentnejší vo výkonoch. No akože občas počas sezóny nám zahviezdil zieč, ale to je asi tak všetko. Naozaj, že Tammy Abraham momentálne svojimi výsledkami necháva aj na Tima Wernera zabudnúť podľa mňa. Čiže naozaj veľký problém na Stamford Bridge. Poďme ešte tie ďalšie týmy, ktoré sú veľmi zaujímavé. Zaujímavý je napríklad Tottenham, pretože Tottenham som spomenul, že má teraz v celku uspokojivú formu, samozrejme na Joseho Mourinha nikdy nebude žiadna forma dosť, ale na Anfield pôjdu v najbližšom týždni s bilanciou 2 výhry a 2 remízy v posledných 4 zápasoch. Naposledy to teda bola očakávaná výhra nad Sheffieldom 3-1. A treba povedať, že Tottenham prehral v tejto sezóne iba 3 z 30 zápasov vo všetkých súťažiach. Majú na konte 19 výhier a možno takých tých kritických 8 remíz, čo je naozaj veľa na to, ak máte takých hráčov ako Tottenham. Na druhej strane priateľné na to, keď hráte takým štýlom, ako hráva Jose Mourinho. Treba ale povedať, že na Sheffielde v lige vyhrali prvýkrát od decembra 1975. Samozrejme, pravdou je, že za tých, koľko je to, 45 rokov hrali s nimi v lige iba 7 krát, ale aj to je zaujímavá štatistika. Myslíš si, že Tottenham má na miestenku v Lige majstrov v tejto sezóne? A čo hovoria tvoje stavkové kancelári?
Akože mám kurz na titul, ten je 20, čo akože je ešte celkom málo proti iným týmom, napríklad na Chelsea je to myslím, že 80. Mm-hmm. Ale akože Tottenham, myslím si, že cieľ realisticky je práve tá top 4. A myslím si, že ale pred vyššie mesiacom by sme ich ešte dávali do titulových cieľov, veď boli na čele ligy, ale podľa mňa ani z toho ich úplne vylúčiť nemôžeme, ale tá top 4, no tiež to bude pre nich ťažké, lebo akože spomíname týždeň čo týždeň tie ich najväčšie problémy, čo sú skrátka závislosť na Sonovi s Kaneom a podľa mňa aj slabá lavička. Naozaj, a slabá lavička sa prejavuje čím ďalej tým viac podľa mňa, že nikto z náhradníkov, čo ja sledujem zápasy Tottenhamu, nedokázal nejak zvrátiť alebo rozhodnúť zápasy po tom, čo nastúpil z lavičky. A naozaj Tottenham by potreboval podľa mňa byť aj aktívny na tomto prestupovom trhu a niečo zmeniť a podľa mňa sa aj zbaviť niektorých hráčov, ktorí podľa mňa sú zbytoční už pre ten tým.
Toto som chcel povedať, že zbavovať sa hráčov možno je zaujímavejšie, lebo naozaj, že keď sa pozrieme na tú lavičku, akože len čo sa mien týka, tak naozaj, že v tom poslednom zápase na lavičke mali hráčov ako Toby Alderweireld, Davinson Sanchez, Eric Lamela, Musa Sissoko, Gedson Fernandes, hlavne Gareth Bale, Lucas Moura. To sú akože hráči, ktorí v iných tímoch by určite bez hľadu na formu, že hrali prvé husle. A pre mňa je úplne ako záhadou, ako je možné, že s takýmito hráčmi to Mourinho jednoducho neuhrá, že nedokáže aj z tých náhradníkov. Presne ako hovoríš, to je zaujímavé zamyslenie, že ani z tých náhradníkov nedokáže vytrieskať maximum. Ani z tých, čo sú na ihrisku, akože ja som bol veľkým fanúšikom. Nebol som nadšený, že ide inde ako do United, ale ja som bol veľkým fanúšikom vždy Stevena Bergwijna. A veľmi sa mi páčilo, ako hral v Holandsku a to, čo predvádza v Tottenhame. Ja neviem, že či je viac s ním, alebo tým, že mu nesedí jednoducho to, ako Tottenham hrá. A naozaj, že to momentálne to nefunguje úplne ideálne, tak ako by mohlo s takými hráčmi, ktorých má Tottenham. Ak sa bavíme o zbavovaní hráčov, ale teda treba povedať, že ten, o ktorom sa teraz najviac rozpráva v rámci prestupovej politiky Tottenhamu, je Dele Alli, samozrejme. Lebo je niekoľko tímov, ktoré majú o ňo záujem. Vrátane Parížu Saint-Germain, ktorý je údajne najbližšie, lebo je najbližšie schopnosti zaplatiť aj čiastku, aj plat takéhoto hráča. Ale naozaj, spomínali sme to minule a ja to spomeniem znova, že pri tom, ako majú momentálne problém proti silnejším tímom tvoriť dopredu hru, tak ja si myslím, že ani len nevyskúšať v lige poriadne toho Deleho Alliho je také ako opovažlivé minimálne. Ale zase na druhej strane, hej, treba povedať, že Tottenham je piatý a na Anfield Road ide s neporaziteľnosťou v 4 zápasoch. Majú jeden zápas k dobru, čiže teoreticky keby tento zápas vyhrali, alebo teda tento zápas aj bez toho zápasu k dobru, keď vyhrajú, tak sa dostanú na 4. miesto a ešte budú mať niečo k dobru na Leicester, takže mohli by sa dostať do tej prvej štvorky, ale asi sa zhodneme, že pri tých výkonoch, ktoré predvádzajú v tejto sezóne a hlavne pri tom štýle hry a stratenom potenciáli, asi sa o titule baviť nebudeme.
Je to dosť nepravdepodobné.
No, na 6. mieste, na 6. miesto nám padol Everton, ktorý tak ako osciluje okolo tých miest, posledných miest pre Ligu majstrov a prvých miest pre Európsku ligu, ale naozaj posledných 5 zápasov jedna jediná prehra doma s West Hamom, ale ináč sú to 4 výhry. Naposledy teda to bola výhra na ihrisku trápiaceho sa Wolverhamptonu, kde teda opäť dávali góly skôr tí, od ktorých sa menej čakajú, a teda Alex Iwobi a Michael Keane, ktorý teda pokračuje v tradícii skorujúcich stoperov v kádri Evertonu. Čo Everton? Prehovorí výrazne do boja o prvú štvorku, alebo to bude skôr také, že sa budú byť o to 5., 6., 7. miesto?
Že skôr sa prikláňam k tomu druhému, že boj o to 5., 6., 7. miesto, ale aj na základe týchto výsledkov, aj na základe toho, že Everton naozaj dokázal vyhrať aj zápasy, v ktorých bol slabší a ktorých vyzeralo, že vyhrať nemal. Veď vyhral na Chelsea, vyhral viaceré naozaj kvalitné zápasy. Takže myslím si, že tá top 4 je realistická, ale skôr si myslím, že nie. Že naozaj budú radi za európsku nejaké umiestnenie európske. A myslím si, že Everton má problémy, hlavne čo sa týka toho herného prejavu, ktorý je podľa mňa nepresvedčivý. A ďalej aj to, že Dominic Calvert-Lewin trochu podľa mňa stráca formu, minimálne v porovnaní s tým fantastickým úvodom sezóny, ale takto sa ani nedalo očakávať, že by vydržal celú sezónu v takom tempe, ale stráca formu aj výrazne, že naozaj potrebuje dávať podľa mňa viacej gólov, že toto je naozaj až podpriemerné, čo teraz predvádza, predsa len bol aj zranený, možno to je aj tým, ale čo je podľa mňa najkľúčovejšie, že na hrod za ňo nemajú adekvátnu náhradu, žiadnu. Platí to o viacerých postoch v Evertone, ale najmä na tom hrote je to výrazný problém. O tom hovorí aj ďalšia štatistika, dneska ti trošku kafrem do remesla, ako pozerám. Že v rámci top 6 majú najslabšieho druhého najlepšieho strelca, ktorým je práve Michael Keane s tromi gólmi. Ešte dal toľko aj James Rodriguez, ale naozaj, že 3 góly na druhého najlepšieho strelca týmu je veľmi málo. A je to aj cítiť na tej hre, že Richarlison túto sezónu nie je to, na čo sme zvyknutí a čo by sme od neho očakávali čím ďalej. A Ďalšie, Sigurdsson tiež nie je nejaký veľmi dobrý. James Rodriguez sa trápi so zraneniami a s formou, takže je to naozaj také, že potrebujú dávať viacej gólov a Dominic Calvert-Lewin ich nedá všetky.
Áno, áno. A hlavne sa mu, tak ako si spomenul, tak akože väčšinu z tých svojich gólov dal skôr ako v prvých 10 zápasoch, ako v tých posledných. No tak akože druhou voľbou po Dominicovi Calvertovi Lewinovi je Cenk Tosun. A Cenk Tosun naozaj, akože on sa objavil v tejto sezóne v 5 zápasoch, 0 gólov, 0 asistencií, čiže nie je to úplne ideálne. A on ani, ja mám pocit, že ani nie je taký ten hrot, ktorý by Everton potreboval, lebo Everton tam potrebuje niekoho, kto sa rýchlo dostane do 16 a pripravený vytvoriť si priestor na zakončenie aj inak ako hlavou občas. A treba povedať, že čo sa týka takých tých klebiec prestupových, takže Everton sa pravdepodobne momentálne opäť po tom, ako sa im to nepodarilo v lete, tak skúšajú teraz v zime získať Josha Kinga z Bournemouthu, ktorý minimálne minulú sezónu bol podľa mňa veľmi, veľmi zaujímavým útočníkom pre tie týmy, ktoré vtedy sa o ňo snažil mimochodom vraj aj Manchester United vraj, ale ja si myslím, že to je minimálne hráč, ktorý by mohol vystúžiť vtedy, keď Dominic Calvert-Lewin sa mu úplne nedarí, a treba povedať, že Everton má kouča, ktorý vie aj s neúplne najhviezdnejšími hráčmi spraviť zaujímavé veci. Ja Carlovi Ancelotti mu v tomto celkom verím, takže to by mohlo byť nie úplne spása, ale mierne zlepšenie, ale naozaj ináč potom ďalší, koho, kto sa ponúka na hrot po Čenkovi Tosunovi je Janich Bolasie, takže už sa naozaj hovorím o veľkých bolačkách. Ak to takto môžem. Takže v tomto Everton má veľmi podobnú pozíciu ako, alebo veľmi podobnú situáciu ako 7. West Ham. Treba povedať, že West Ham mal teraz dva zápasy, o ktorých sme si aj pri fantasy rozprávali, že vlastne to je veľmi priateľný program, pretože v tom zdvojenom 19. kole mali doma West Bromwich a Burnley, čo sú dva týmy, ktoré sa ako momentálne bijú o prežitie v Premier League, a teda vyhrali obidva, ale ani jeden z nich podľa mňa nie úplne presvedčivo. A teda v oboch sa museli spoliehať hlavne na výkony Mikaela Antonia vpredu. A na ňo sa budú musieť spoliehať a na jeho zdravie sa budú musieť spoliehať aj naďalej, pretože Sebastiana Hallera pre potešenie nás všetkých poslali do Ajaxu. Na druhej strane treba povedať, že to pre nich znamená celkom veľkú dieru za Antoniom v možnostiach náhrad.
Presne tak, akože podľa mňa toto je kľúčové, že West Ham je podľa mňa veľmi dobre poskladaný tým s kvalitnými hráčmi, ktorí sú naozaj takí bojovníci, ale majú tam aj technicky schopných hráčov. A mne sa veľmi páčia, ale ako vravíš, ten otáznik je ten útok. Ja som fanúšik Michaela Antonia, podľa mňa je to veľmi dobrý hráč, ale je veľmi náchylný na zranenia a naozaj, ak by sa opäť mu niečo stalo, tak na West Ham je v obrovských problémoch. A Sebastian Haller, bavili sme sa, že ich najdrahší prestup v histórii stal okolo 50 miliónov a zaznamená len 3 góly túto sezónu, čo je naozaj slabšie. Tomáš Souček stal 16 a dal už 5. A to je záložník, ktorý nie je ani nejaký extra ofenzívny záložník. Takže naozaj, ale hovorilo sa aj o nejakých možno nejakých menách, že by prišli, myslím, že zo Sevy Yusuf Einesri, že sa skloňoval, čo by mohla byť zaujímavá náhrada minimálne na tú lavičku za Antonia, ale uvidíme. Ale mne sa West Ham páči, naozaj, ja si myslím, že európske súťaže môžu byť ich cieľom veľmi realistickým a kľudne, ak by sa im podarilo získať body v nejakých kľúčových zápasoch, tak by mohli mierne poškulovať aj po tej top 4, ale naozaj to bude ťažké. Ale mne sa veľmi páčia nákupy West Hamu, že naozaj ten Haller bol prestrel, ale či už Souček za 16, alebo Vladimír Coufal za 5 miliónov, to sú naozaj podľa mňa vynikajúce nákupy, veď Coufal ma tuším, že najviac centrov do 16 presných celej ligy, či neviem, nie som si istý touto štatistikou, ale niečo také vraveli, takže naozaj West Ham môže ísť ďaleko, ale musia vyriešiť ten svoj útok.
Áno, oni ho riešia, teda minimálne dvoch útočníkov, oni sa snažia, ako si spomínal Youssef El-Nesyri, zo Sevy skúšajú to na tohto marockého útočníka a pokúšajú sa aj o ďalšieho, tiež mimochodom 23-ročného útočníka, a to je francúzsky forward Odson Edouard, ktorý má posledné 2-3 sezóny veľmi dobrú formu v Celticu. A presne to, čo hovoríš, že by sa mohli kľudne akože dostať na 5. 4. miesto, a ak sa im bude dariť, tak to je niečo, čo by Eduarda zaujímalo, lebo vraj sa nechal počuť v médiách, že on by chcel prestúpiť do Premier League, ale že chcel by do nejakého tímu, ktorý je dlhodobo patrí medzi 6 najlepších v Premier League. Takže naozaj, ale treba povedať, že West Ham sa snaží vystúžiť, a podľa mňa to v januári naozaj potrebujú, lebo keď sa zraní Antonio, tak nech sa na to pozerám, hoci ako, tak oni tam nemajú ortodoxný hrot. Oni z útočníkov tam majú hráčov ako Bowen, Jarmolenko, Benrahma, a to sú same krídla. Hej, tak ako alternovať to tam nejakým juniorom pravdepodobne tiež nebudú, takže aby nemuseli toho Pabla Fornalsa dávať na hrot, tak mali by.
Presne, a Michal Antonio tiež nebol niekedy hrotom, on je pretvorený hrot, on niekedy hrával nižšie. Takže
áno,
naozaj...
áno, tak ale akože jeho rýchlosť postava na to predurčuje. Mimochodom, keď hovoríme o tom, že nižšie, tak ja mám pre teba veľmi zaujímavé kvízové otázky. A proti Burnley Antonio zaznamenal svoj 40. gól, pričom všetkých 40 gólov za West Ham on dal znútra 16-ky. A sú ešte ďalší 4 hráči v Premier League, ktorým sa podarilo, a ani jeden z nich nie je z nejakej dávnej minulosti, a ktorým sa podarilo dať 40 gólov bez toho, aby aspoň jeden z nich bol ináč ako znútra 16-ky. Typol by si ktorý? Ja ti kľudne budem dávať aj nápovedy. Ale
no,
môžeš
daj mi nápovedu.
Niekoho.
Daj nápovedu radšej.
No, jeden z nich momentálne až tak nestrieľa ani len znútra 16-ky góly za Manchester City.
Tak Kun Aguero?
Nie. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus je jeden z tých, ktorý...
On už dal 40 gólov?
Prosím?
On už dal 40 gólov v Premier League?
No si predstav. A všetky znútra 16-ky. Ďalší taký sedí momentálne na trenerských lavičkách, ale predtým bol veľkou legendou Chelsea.
Frank Lampard dával iba spoza 16-ky.
Presne tak.
Čiže kto tam môže byť? Na trenerskej stoličke v Premier League? Či niekde inde?
Chvíľu bol asistentom, myslím, v Aston Villa.
Fúha. John Terry.
Presne tak, John Terry. Ďalší bol mexický kúzelník, ktorý dával také tie neortodoxné góly hlavou, alebo skôr od hlavy, a potom sa rozhodol isto skúsiť aj do Bayeru Leverkusen po kariére v Manchester United.
Tak to je Javier Hernández.
Presne tak. A potom ešte máme... Toto ani neviem, ako by som ti naznačil, ale možno jeden z najlepších austrálskych hráčov v histórii.
Chris Wood. A nie, on je Novozelandian. Viem asi, koho myslíš, ale vypadlo mi meno. On celkom
pravdepodobne ti vypadlo meno Tim Cahill.
Áno, áno.
Tim Cahill bol presne tento austrálsky kúzelník. No a máme ešte jednu štatistiku, mimochodom sú iba traja hráči okrem Michaela Antonia, ktorým sa podarilo za West Ham dať 40 gólov alebo viac. Jeden z nich je Carlton Cole, tým ťa nebudem trápiť, lebo to je naozaj dávna história West Hamu, ale ďalších dvoch by si teoreticky mohol pamätať so 47 a 46 gólmi. Jeden z nich ešte stále hrá za West Ham a už teraz je žijúcou legendou West Hamu.
Mark Noble?
To samozrejme Mark Noble, výborne. A jeden z nich je asi najväčšou hviezdou histórie West Hamu.
Fúha. No teraz si ma trošku zaskočil.
No.
Neviem.
No tak bol to samozrejme nezabudnutelný Paolo Di Canio. Paolo Di Canio je najlepším strelcom v histórii West Hamu. Dobre, ale nebudem ťa viac trápiť. To len taká vsúka. Som si pozeral takéto obskúrne štatistiky a hrozne sa mi to páčilo, tak som si povedal, že keď máš rád tie kvízy, tak to na teba skúsim. No a môžeme si kľudne spomenúť, že samozrejme o vrch tabulky alebo tie popredné priečky sa určite budú byť aj tými ako Aston Villa, Southampton, a ak si zachová svoju formu, tak ja som nechcel ísť tak hlboko v tabulke, ale možno aj Arsenal. Pretože naozaj Aston Villa Aston Villa. Sice teraz trošku sa im zadrhol motor, nakoľko v tých zápasoch pred tým posledným kolom mali dve prehry, aj keď teda s manchesterskými celkami, to nie je úplne hanba, a remizu s Chelsea, tak včera zase si poradili. Ani nemuseli podať presvedčivý útočný výkon, ale aj tak presvedčivo 2-0 s Newcastlom. No a ja neviem, ja mám taký pocit, že Aston Villa aj s tým, že má iba 17 zápasov, že bude dohrávať, tak sa môže dostať pomerne vysoko, ale možno je to len taká fáza, ty povedz.
Mne sa Aston Villa páči, ja by som kľudne si aj typol, akože, že do top 4, naozaj bol by to veľký risk, ale ja im celkom verím, pretože spomínal si tie dve prehry z United aj zo City, ale napríklad zo City to bol podľa mňa najlepší výkon, ktorý tým proti City podal za poslednú dlhú dobu, a naozaj dostali ten prvý gol zo 79. minúty, ale dovtedy mohli ísť viackrát aj do vedenia, mali tam veľké šance a naozaj boli to prvý tým po dlhej dobe, ktorý sa City nezlakol a ktorý naozaj aj útočili. Jasné, že City malo výraznú prevahu, aj viacej šanci, ale dokázali si konštantne vypracovávať šance aj Aston Villa a naozaj tá hrubica Minxa, ktorá bola naozaj zbytočná, ich naozaj pochovala, pretože ja som si myslel, že ten zápas, ak nie remizol, tak môže kľudne skončiť aj tým, že by Aston Villa dala nejaký gól, šance na to mali. Takže mne sa páči herný prejav tohto tímu veľmi, ale sú tam niektoré výrazné otázniky. Výrazný otáznik je podľa mňa kvalita lavičky, pretože myslím, že použili v tejto sezóne oni najmenej striedaní a mali aj najmenej hráčov, ktorých využili zatiaľ v lige, čo je naozaj v tejto nabitej sezóne náročnej na čas a s nahusteným programom problém, že môže sa im stať, že naozaj že vyhoria. Pretože výrazne využívajú tých svojich hráčov, stále hrajú s tými istými a tí môžu naozaj stratiť dých ku koncu sezóny. A môže to byť aj tým, že tá základná jedenácka ich je najmladšia v lige. Priemerná základná jedenácka je najmladšia u Aston Villa a môžu aj na nejaký nedostatok skúseností doplatiť, ale ja minimálne, ak nie, že si myslím, tak dúfam, že sa to nestane, pretože mne je túto sezónu tento tým strašne sympatický.
Áno, možno doplňa to kvalitu práve spomínaným Sansonom, o ktorom sme rozprávali pred chvíľou. Toto je veľmi zaujímavé zamyslenie, čo si hovoril o tej lavičke. Ja som si kvôli tomu rozklikol naozaj, že ako vyzerala tá zostava proti Newcastlu. A naozaj na lavičke som našiel možno troch hráčov, ktorých si teda viem ako aj bez tabuliek povedať, že zvyknú z času na čo zahrávať a boli na lavičke. A to sú Anwar El Ghazi a možno Egypťania Ahmed El Mohammadi a Trezeguet. Ale než tam máme hráčov, ktorých možno drvivá väčšina z našich fanúšikov a faniniek ani nepozná, ako Welshan, Neil Taylor, Björn Engels, Frederick Gilbert, Kenan Davies, takže to sú naozaj ako Tom Heaton, OK. Ale ten tam je naozaj iba ako backup. Takže naozaj na toto môže Aston Villa naozaj doplatiť. Oni si už prešli aj nejakým covidovým outburstom, takže minimálne a to by ich mohlo nechať tak. Uvidíme, ako s tými zraneniami, lebo naozaj tam, keď sa im, ja neviem, nedaj Bože, zraní nejaký Jack Grealish alebo niekto z tej obrannej štvorice, tak začnú mať zásadný problém. Možno. Hej, lebo akože ja neviem, že či má niekto v lige tak stabilnú štvoricu obrannú ako práve Aston Villa. Zároveň len Manchester City, minimálne čo sa týka počtu čistých kont, tak majú lepšiu obranu. V prípade Aston Villa je to 9, v prípade Manchester City 10. A mimochodom tento zápas bol symbolický aj tým, aj v jednej štatistike aj do včerajšieho zápasu s Aston Villa s Newcastlom. Mala Aston Villa druhú najlepšiu stoperskú dvojicu v počte vyhratých súbojov 1-1, lebo naozaj cez Ezriho Konsu prešiel v celej sezóne v súboji 1-1 iba jeden jediný hráč. Tyronovi Minxovi sa to stalo dvakrát. A jediná lepšia stoperská dvojica je Stones Diaz, ktorým sa to stalo ešte menej. Takže naozaj, že oni potrebujú, aby si zachovali nezranených a zdravých jednotlivých hráčov, lebo tá jedenástka je naozaj vytesaná do kameňa pomaly.
A potrebujú podľa mňa zdravého Emiliana Martineza, ktorý naozaj plnil v tej bráne naozaj vysokú kvalitu a nie som si istý, či Tom Heaton by bol aspoň z polovice takou náhradou, ako on chytá Martinez.
Pravdepodobne nie. No a ako hovorím, že potom sa môžeme teoreticky pristaviť aj pri Southamptone alebo pri Arsenali. Southampton momentálne nemá úplne dobrú formu a Arsenal ju má výrazne lepšiu a hlavne teda môžeme týmto plynule prejsť podľa mňa aj k tomu, že čo nás čaká, aby sme sa blížili k záveru, pretože sme sa tak fajne rozkecali, že už kecáme hodinu. Pretože v najbližšom kole práve narazí domáci Southampton na hostujúci Arsenal, čo bude v zásade priamy súboj o tú ako poslednú miestenku vo vrchnej polovici tabulky. Samozrejme ešte uvidíme, čo sa bude dejať okolo, alebo kľudne tá Chelsea ešte môže padnúť. Neviem, ja mám taký pocit teraz lepší z Arsenalu ako zo Southamptonu. Southampton teraz trošku zadrhol taký ten svoj golostroj, aj teda napriek tomu, že sa ukázali celkom slušne kolo dozadu tým ako víťazstvom na domácej pôde nad Liverpoolom 1-0. Ale treba povedať, že to už na druhej strane, že je nejaký čas. To bolo ešte 4. januára, pretože medzičasom sa im prekladali zápasy. No a naposledy teda prehrali doma s Leicesterom, teda vonku s Leicesterom 2-0. Najvyššie sa vo veľkom žraloky krúžia na prestupovom trhu okolo Dannyho Ingsa, čo si myslím teda, že ak by o neho prišli, či už kvôli Evertonu alebo kvôli Leicesteru, ktorí sa o neho snažia, tak to by teda nebola sprúha pre tým Ralfa Hasenhüttla. Na druhej strane Arsenal výrazne posilnil, pretože získal Meta Ryana ako backup pre Bernda Lena, tak povedz mi ty, že ako vidíš
vysnívaný prestup môj, ale nie, naozaj, hovoríš, že sa ti viacej páči Arsenal momentálne ako Southampton, súhlasím, myslím si, že tá forma je, ale pozri sa, napríklad včera prehral Arsenal práve so Southamptonom v FA Cupe a Southampton vyradil Arsenal, ale treba povedať aj to, že Southampton hral v podstate v top zostave, kdežto Arsenal šetril viaceré opory, ale aj na tom zápase sa ukázalo to, že Arsenal má strašne slabých hráčov na lavičke. Že tí hráči, ktorí ako sú Pepe, Willian alebo Nketia, ktorí by práve mali v takýchto pohárových dueloch ukazovať svoju kvalitu a bojovať o to miesto v základe, tak sa tam naozaj niekedy až prechádzajú a idú mi vyslovene na nervy. Prepáčte, teraz som troška emocionálny, keďže sa bavím na Arsenále. Ale naozaj takto sa podľa mňa nebojuje o základ a ukazuje to problémy z Arsenálu v tom, že naozaj tí mladíci hrajú teraz vynikajúco, ako sú Saka, Martinelli, Emil Smith-Rowe, ale sú to stále mladí hráči a nemajú za seba adekvátnu náhradu na lavičke naozaj. Tam sú hráči, ktorým sa vyslovene niekedy až nechce hrať. Preto som ja momentálne nadšený z toho, že sa hovorí a je podľa mňa čím ďalej pravdepodobnejšie, že by prišiel Martin Odegaard minimálne na hosťovanie. To ak by sa podarilo, tak ja som veľmi rád, pretože je to podľa mňa kvalitný hráč, ktorý na hosťovaní v Reali Sociedad hral fantasticky. A myslím si, že ako ďalší ku Emilovi Smithovi Ravovi by bol perfektný, pretože Emil Smith-Rowe má predsa len 20 rokov a nedokáže podľa mňa odohrať zvyšok sezóny tak, že by ťahal ten tým sám. Takže ja by som za tento prestup bol veľmi rád a uvidíme. No. Ja stále verím minimálne v európske priečky pre Arsenal a dúfam, že sa mi to aj splní.
Tak európske priečky sú, že naďalej budú hrať v poprednej európskej lige, tak možno, ale...
Ako, ja si myslím, že to šieste miesto je stále reálne.
Keď mi Arsenal dožube ešte aj Odegaarda v mojich očiach, tak už budem naozaj zlý. Akože ja som fanúšik Odegaarda, hlavne ako po tej sezóne, čo mal v San Sebastiane, tak to je ako úžasné, ale nie...
Prečo?
Už Matt Ryan, ja som tak mám rád Matta Ryana, naozaj, že podľa mňa, a ja hlavne nerozumiem tomu prestupu, však čo bude Brighton teraz robiť, naozaj, akože, ale kľudne, ale ja ho mám rád a proste, nie, Ale no dobre, no tak akože keď sa odosobním od toho trochu, tak hej, Arsenalu by to pravdepodobne pomohlo, aj keď teda tá záloha začína trošku fungovať, hlavne vďaka Emilovi Smith-Rowovi. Ten sa mimochodom v 10 zápasoch vo všetkých súťažiach, ktorých nastúpil v tejto sezóne, podielal na 7 góloch a má momentálne viac asistencií ako ktorýkoľvek hráč Arsenalu, čo je naozaj že v jeho veku veľmi zaujímavé. Keď sme pri tých akože hráčoch, ktorí vlievajú nádej do radov Arsenalu, tak mám pre teba ďalšiu, pre teba podľa mňa najzaujímavejšiu kvizovú otázku. Totižto v tejto sezóne nepochybne sa darí Bukayovi Sakovi, ktorý sa podielal v tejto sezóne už na 11 góloch, 5 strelenými a 6 asistenciami. A v tínedžerskom veku sa viac gólov vyprodukovať v jednej sezóne podarilo v drese Arsenalu len 3 hráčom. Vieš si tipnúť, ktorí to sú?
Tak tipnúť si tipnem, ale nie som si istý, či pravdivo.
No myslím, toto keď, si... pozri, toto keď nedáš, tak mám u teba pivo. Toto je,
no dobre, aspoň
parkita.
Jedného nech dám, hej?
Prosím?
Aspoň jedného?
Podľa mňa by si mal do všetkých 3.
Tak Jack Wilshere.
No tak ja už si mimo.
Hej? Jack tak Wilshere. Potom neviem. Tak... Cez Fabregas ešte si typnem.
Cez možno... Fabregas 28 gólov ešte v tínedžerských časoch za Arsenal.
Ja by som skúsil aj Nikolasa Anelku, ale to si isto nie som.
30 najviac.
A ďalej neviem. Thierry tam prestúpil už trošku neskôr, tak neviem, či to stihol. Neviem, tretieho neviem.
Kto je tvoj prvý dres Arsenalu?
Theo Walcott.
No, samozrejme, Theo Walcott mal o jeden gól viac. Bukayo Saka ho môže... preskočiť už, alebo teda vyrovnať už v najbližšom zápase. Ale naozaj na týchto mladíkov sa môže spoliehať momentálne Arsenal viac ako na starých harcovníkov. Rozbehol sa trošku Alexander Lacazette. 2 góly v poslednom zápase dal Pierre-Emerick Aubameyang, čím zásadne navýšil počet gólov z hry, ktoré dal.
Áno, ako by mi rozhorčený písal, že čo sa tak teší.
Kriste, ale nie, akože nehnevajte sa na mňa, ale napíšte nám do komentárov, fanúšikovia, ale naozaj, že on potom ako po 13 miliónoch zápasoch dal gól, že momentálne možno najslabšiemu Newcastlu, tak tam zosnoval dramaturgiu, v ktorej sa tešili a v ktorej ho oslavovali spoluhráči. A ja rozumiem, že hráč sa teší z toho, že dáva góly, ale keby som bral toľko gólov, či toľko peňazí, koľko Aubameyang za 2 góly za uhorský rok proti Newcastlu, tak nehnevaj sa na mňa, ale akože to je trápne.
Mne to vôbec nevadilo. Ak sa na to chytí, tak ja som spokojný. Uvidíme.
No dobre. Uvidíme, že či sa chytí niekedy aj Newcastle, lebo ten je úplne momentálne beznadejný. 7 zápasov bez výhry po sebe, čo je najviac od októbra 2018. Čiže naozaj to oproti Arsenalu, ktorý má 5 čistých kont po sebe, čo sa mu stalo naposledy vo februári 2009, ešte to bol zásadný rozdiel. Poďme sa ale teda pozrieť, čo nás čaká v najbližšom kole. V najbližšom kole nás čaká, dúfajme konečne, kolo, ktoré bude kompletné a také už klasické. Máme na zozname aj jedno londýnske derby, kedy Crystal Palace privítá West Ham, to sú dva týmy, ktorým sa momentálne darí podobne. Potom dva týmy, ktoré sa skôr trápia na svoje možnosti na papieri, Newcastle privíta trochu z mojej strany favorizovaný Leeds. Zaujímavý bude práve spomínaný zápas Southamptonu s Arsenalom. Máme dva zápasy manchesterských celkov proti slabším týmom. West Bromwich privíta na svojom ihrisku City, zatiaľ čo na Old Trafford pocestuje Sheffield United. Burnley skúsi na víťazstvo na Anfield nadviazať v domácom zápase proti dobre hrajúcej Estonville. Chelsea sa skúsi rozbehnúť na tiež sa trápiacom Wolverhamptone. Brighton privíta v priamom súboji o zostupové miesta Fulham. Everton v zaujímavom modrom zápase privíta na svojom štadióne Leicester. No a kolo nám uzavrie pravdepodobne najzaujímavejší zápas tohto kola, a síce súboj 5. Tottenhamu so 4. Liverpoolom. Na ktoré zápasy ty sa tešíš najviac? Alebo teda ktoré si rozhodne nenecháš ujsť?
Tak ten Tottenham-Liverpool veľa napovie o ďalšom zvyšku sezóny podľa mňa. Naozaj tieto dva týmy budú chcieť obidva vyhrať, pretože si výrazne vylepšia svoju pozíciu.
No počkaj, ja ťa zastavím, ale toto isté sme o zápase Tottenham-Liverpool hovorili, keď hrali ako prvý s druhým. v prvej polovici sezóny, že to veľa napovie a možno nenapovedalo.
To je pravda, to je pravda. A tak uvidíme, že čo z toho bude teraz, ale sú tam viaceré zaujímavé zápasy. Southampton, Arsenal, samozrejme, sa teším. A sú to dva týmy, ktoré chcú bodovať určite, aby sa posunuli do tých priečok o európske pozície. Chelsea Wolves bude podľa mňa súboj dvoch trápiacich sa tímov a som zvedavý, že ktorý z nich sa trápi viac. A Everton Leicester taktiež podľa mňa veľmi zaujímavý zápas, ktorý taktiež, si poviem to opäť, že napovie o tom, že ktorý z týchto tímov bude mať väčšie šance zabojovať o túto top 4.
Ja budem taký nonkonformný, ja sa teším na Brighton Fulham, lebo podľa mňa Brighton Fulham to sú už dva týmy, ktoré potrebujú získavať body a pôjdu za nimi podľa mňa bez hlavo. Zároveň ale sú to dva týmy, ktoré z tej spodnej časti tabulky hrajú asi najlepšie. A že Fulham má minimálne dobré výkony, aj Manchester United potrápil, predtým 5 zápasov neprehral. Brighton začína hrať veľmi dobre, veď ako, spomeňme si len, že v poslednom zápase vyhral na Líce. Čiže ja sa teším na tento zápas minimálne, že tým, ako to bude vyzerať na ihrisku a že to bude pravdepodobne zápas hore-dole, také ja mám naozaj rád. Ja si myslím, že Chelsea Wolverhampton, že bude zaujímavý, lebo to bude nielen zápas dvoch trápiacich sa tímov, ale dvoch tímov, ktoré ale že zúfalo potrebujú vyhrať. A podľa mňa to bude akože že nahnevaný modrý proti nasraným vlkom. Že tak by som označil tento zápas. A to môže byť zaujímavé. Ja sa menej teším na Everton Leicester, lebo podľa mňa Leicester bude, akože herne bude dominovať. Aj napriek tomu, že možno Vardy teda im bude chýbať, ale podľa mňa bude dominovať nad Evertonom a Everton sa bude snažiť niečo ukopať vpredu. No a samozrejme, ja sa musím tešiť na United Sheffield, ale teda dúfam, že to nebude trápenie. Každopádne čaká nás veľmi zaujímavé kolo. A ja sa veľmi teším na to, ako budeme toto kolo komentovať potom, ako skončí, a myslím si, že bude plné ďalších prestupových zistení, možno ešte mien väčších, ako sú Matt Ryan. ťažko povedať. Adam, ja ti ďakujem, že v tejto reportovacej časti si hral so mnou tento kvíz môj. Potom si povieme v súkromí, že či s tým mám prestať, alebo s tým chceš pokračovať. Samozrejme, my ideme na tú fantasy časť, ale ďakujeme našim poslucháčom a poslucháčkám v tejto chvíli a tešte sa na 20. kolo Premier League, ale najmä ďalšiu epizódu Premier League Fanatics.
Ahojte.